Euskal lurraldetasunaz eta nazio ikuspegia hitz egingo dugu jarraian, izan ere, liburu bat argitaratu dute, orain gutxi, izan ala ez izen. Euskal Herriaren irudikapena, Euskal Hedabideetan, Ainhoa Larrañagak, Eneko Bideganek eta Zurine Maguregik. Atera dute liburu hau, Zurinerekin ez dugu hitz egitea lortuko, baina bai hementxe izango ditugula, telefonan dauzkagu jadanik, alde batetik Eneko Bidegain, egunon.
Egunon.
Eta Ainhoa Larrañaga, zure bai, egunon.
Egunon, bai.
Esandakoa, izan ala ez izen liburua da argitaratu duzuena, eta bertan, aztertu duzue, nola irudikatu izan den Euskal Herria, Euskal Hedabideetan. Zerk eraman zintuen lan hau egitera edo, ze kezkatik edo ze utxunetik sortu zitzaizuen liburu hau egiteko ideia?
Bueno, ba, hiruroke lankide izan gara unibertsitatean, eta bueno, ba, azkenengo urtetan somatzen genuen, ba, bueno, gure elkarrezketetako gaia eta kezkaiturri bat bazela, ba hori, Euskal Herriak, nolabait lurraldetasunaren osotasun hori, ba galtzen, igatzen, lausotzen ari zela. Batez ere ikusten genuena zan hori ikasleak ditugu, ikasle gazteak ditugu eta ba urtetik urtera gero ta nabarmenagoa da ba ikasle gazte hoientzat Euskal Herria kontzeptu gero eta arrotzagoa dela, ez? Eta zentzu horretan, bueno, ba, ikusten genuena zan, zerbait egiteko beharra, ba, bueno, alde batetik hori, Euskal Herriaren kontzeptuaren lausotze, dezagertze, arrotz izate hori zegoelako, eta gero horri gehitzen baldin badiogu, ba, ikasleen ahotan askotan entzuten dugun esaldia dela, hemen Espainian, ero gu espainolok, bueno, ba, zerbait egiteko ba, bulkada sortu zitzaigun, eta kezka horretatik abiatuta, ba Martin Ugalde beka azaldu zan eta era bat, bueno, bat zetorren gugen eukan ikertzeko gogo horrekin eta gero, bueno, horri gehitzen badiogu komunikazio esparruko irakasle ikerlari Nekoren kasuan eta kazetarioi gainera garela, ba bueno, begiratu horretatik nahi genuen aztertzea edabideek eta konkretuki euskeraz lan egiten duten edabide nazionalek nola jokatzen duten Euskal Herriaren konfigurazio horretan, edo osotasun hori zaintze gordetze horretan, ez da? Eta zentzu horretan, atera dugun ondorioa izan da, ba, bueno, ba, Euskal Hedabide hoiekeren eurria handi batean, bizi dugun marko juridiko instituzional nolabait zatitzen gaituen, herri moduan zatitzen gaituen, marko horren, ba, pixkat, men egiten ari direla, ero zentzu horretan hor erori direla baita ere, ez da? Eta hor, ba, pixkat, arrazoiak, hori gertatzen aritzeko arrazoiak zentzuk diren identifikatu ditugu, eta batez ere importantena, ba, aurrera begira, proposamen batzuk egiten ausartu gara.
Bueno, joango gara oraintxe aipatu dituzun guzti horiek aletzen pixkanaka, abia puntu ona ere ezagunegia egiten zaigulako, ez? Hemen Espainian esaldi hori akien Espainia esaten dena, noski horrek nazio ikuspegia hitz egiten du orokorrean, zuek Hedabideen papera begiratu duzue, galdera behartua, nola irudikatzen, da edo nola irudikatu izan da Euskal Herria Hedabideetan?
Bueno, ba, Hedabideetan askotan estatzen dena da Euskal Herriaren osotasuna ez dela islatzen, informazio instituzionala eta iristen den datu zatagara hain da handia eta hainbesteko jartzuna ematen zaio, non Hedabideetan egunero ateratzen den Euskal Autonomia Erkidegoko albisteren bat, daturen bat, beste batzutan ego Euskal Herrikoa, adibidez aurreko astean langabeziko datuak ateraziren eta ego Euskal Herriko datuak eman ziren, ez da egiten Euskal Herri osoaren argazkirik kasu askotan. Egiten denean, Euskal Herriaren ikuspegia lantzen denean, kazetariek berek landutako gaietan agertzen da. Baina gerotak gehiago ari da nagusitzen instituzioek, elkartek, erakundeek, enpresek sortzen duten albistea. Komunikazio arduradun asko daude, pres duzten dituzte albisteak, eta erakunde horien galbaetik pasatzen diren datuak eta irakurketak eta erreproduzitzen dira edabideetan horrelaxe. Eta horrek eragiten du, besteak beste, beste arazo batzuen atetik, eragiten du Euskal Herriaren itxura aldatzea edo Euskal Herriaren zatiketa, eta bueno, hori da realitatea. Kontua ez da neurtzea euneko zenbat, albisteen euneko zenbat diren Euskal Herriaren osotasuna ukatzen dutenak, eta zenbat diren kontuan hartzen dutenak, baizik eta Euskal Herria baldin bada ardatza, Euskal Herria baldin bada referentzia bere osotasunean, zazpi probintzietan, ezin dela egin albiste bakar bat Euskal Herriaren zati bat baztertzen duena, ez? Orduan gu joan gara pixka bat aztertzera zergatik egiten den hori eta zein diren arrazoiak.
Mm-hmm. Eta hor, atzean dauden joeren edo bilakaeren inguruan ere galdetu nahi nizuen, aurrekoan Martin Ugalde foruan izan zineten zuek ere, ba, gai honi buruz ere hitz egiten, eta Ainhoa, oker ezpaldi manago zuk hasi zenuen hitzaldia esanez, Euskal Herria izatetik ez izatera, pasadela, zer esan zenuen horrekin?
Bueno, ba, lehen esan dodanarekin lotuta, azkenean gure gazteak nolabait badira gaur egun bizi dugun egoera politikoaren isla, ez da? Gu ja adin badaukagunok, ez? Ba, oso presente ukidu dugu beti Euskal Herria izana izena dena ukidu dugu argi. Orduan ikusita 19, 21 urteko gazteak ze egoeratan dauden, bueno, bakarri ikusten da hemen, eta hori ere azpimarra, lehenguneko foroan azpimarratu genuen, nolabait hau auzi politiko badala, ez? Askotan esaten da, edo esaten digute, ba, euskararen auzia ez dela politizatu behar, ez dela politika horrekin astu behar, da, bueno, ba, garbi dago euskararen auzia auzi politiko badela, eta Euskal Herriaren lurraldetasunaren auzia ere politikoa da. Orduan, garbi ikusten dana da, hemen alderdi abertzaleek autu bat egin dutela, salbuespenak salbuespen, baina orokorrean bai ikusten da autu horretan, ez? Aipatzen ari ginean marko juridiko instituzional zatitzaile horren hemen egiten ari direla, nolabait hor badagoela ja autu ja oso kontziente bat nolabait ba elikatzen ari dena eta guzti horren emaitza da ba gazteengan ikusten duguna. Eta hori azimarratu nahi genuen, ez? Osea, bi aukera ditugu. Jarraitu marko instituzional zatitzaile horren zerbitzura egoten, edo nolabait gure begiratu, haratago begiratu, eta ikusten zer egin genezaken batzuk hezkuntzatik, izan lehen hezkuntza, izan unibertsitatea, eta hor fokoa gugan jartzen dugu, eta zer egin dezaketen edabideek nolabait ba, gertatzen ari da prozesu hau gelditu, eta bezen arabide baten kokatzeko, ez da?
Mm-hmm. Zuk esan dako esaldi honetan, Euskal Herria izatetik ez izatera pasadela, bilakaera negatibo bat ulertarazten du horrek, lehenago ezberdina zen Euskal Herriaren trataera?
Bueno, nik esango nuke, batez ere gure, ni 49 urte egin behar ditut, eta nire bidentzian orokorrean, askoz argiago egon da beti, ez da? Justo, baita diskurso politikoetan ere, alderdi abertzalen diskurso politikoetan, Euskal Herriaren izana eta izena, ba, baziren gauza oso argi zeudenak, ezta? Baina gaur egun hartzen badugu alderdi politiko edoz, alderdi politiko abertzale baten bozeramalea, bere ahotan ere ikusten dugu nahasmaza hori, ezta? Nahaste hori. Uh-huh. Eta de hecho egin ditugun elkarrizketetan kazetari batzuk esan dute, beraiek egiten dutela askotan alderdi politikoetako bozeramaleek esaten dutena errepikatu. Ezin dutela aldatu, ez? Eragile politiko hoiek esaten dutena. Uh-huh. Orduan hor garbi ikusten da, nahasmen hori badatorrela baita ere, ba, lehen aipatu dut moduan, autu politiko baten ondorioz.
Uh-huh. Eta zuek lan honetan oker ezpaldi manago, oraintxe alderdi politikoak aipatu dituzula, aztertu duzu ere, erabilera hori zeinek eragin duen edo ze faktore egon diren, ze aktore egon diren ere erabilera horren aldaketan, eta horrela galdera, zeinek eta nola erabili izan dute Euskal Herriaren iruditegia?
Euskal Herria agertzen da, batez ere osotasun horretan agertzen da, egintzari lotutako elkartetan, kulturgintzan eta bar, politikara joaten bagara, are gehiago ekonomiara, edo gai sozial eta gizarteko gai askotara, hor ja antolaketa administratiboa gaina hartzen du. Eta eta gaur egun erakundetatik, enpresetatik produzitzen den informazio gehiena antolatuta dago antolaketa administratiboaren arabera. Uh-huh. Orduan, Euskal Herria osotasunean agertzen denean komunikabidetan, agertzen da normalean, kazetariek berek landutako gaietan, edo bestela kultura albistetan, edo alako albistetan, ez? Uh-huh. Baina oso gutxitan egiten da Euskal Herri osoaren argazki bat. Gero badira, nazionaltzat jotzen diren gaiak, Euskal auzi politikoari buruz, edo Euskal gintzari buruz izan dituzkenak, uh-huh. edo nazionaltzat jo ditzakegu, naiz da toki lokalizatu batean gertatu impactu handiko gertakariak izan daitezkenak, hilketak adibidez, edo zenbait istripulari, edo, bueno, goza batzuk, dimentsio nazionala ardezakete. Baina, argazki orokor bat, herriaren argazki orokor bat oso gutxitan egiten da. Eta lehen, gaindegiak tarteka ateratzen zituen Euskal Herri osoko datu batzuk, tarteka, egan nahi dut, erakunde instituzioek egunero produzitzen duten datu oldearen aurrean gutxi, orain gaindegia ere ez dago, jodan, Euskal Herriaren argazkiaren osotasuna iein orkestu egiten.
Eta, esaten dugu ez, gutxiengoan dagoela Euskal Herri mailan hartzen duena, eta besteak zatik eta administratibo hori onartuz, edo behintzat horren gainean lanean aritzen dira, honek ere gogora ekartzen dit, Patxi Lopezen legegintzaldian ze aldaketa eman ziren, beste mila aldaketaren barruan eguraldien maparenak. Imaginatzen dut hori ere begiratuko zenutela Euskal Herria izatetik, hiru probintzia, gero geixeago, gero gutxixeago, Espainiako probintzia batzuk ere sartu zituztela, nola irakurtzen dituzue aldaketa hauek?
Nik uste eta adibide hori dela oso adibide argia, ez da? Azkenean telebistan notiziak nola tratatzen diren, ematen diren mapak, zeintzuk diren, guzti hori da egunero begietatek sartzen zaiguna, ez da? Eta justu zuk aipatu duzun adibide hori oso esanguratsua da. Egularidearen jarraipena bada gauza bat interesa pizten diguna, eta oso gauza grafikoa eta bizuala eta simplea dena, eta... Uh-huh. oso garbi ikusten da, lehen aipatzen genuen autupolitiko hori, ez da? Edo aipatzen dugunean askotan berrietan, bazakit Gasteizen gertatu da zerbaiten berri ematen dugu, eta handik puntoko igual goaz Zorian gertatu da zerbait kontatzera, ez da? Eta aldiz, Ipar Euskal Herriko berriak eta, pues, alboratzen ditugu, edo ez dugu aleginik egiten horri hausnartzeko eta horko berriak ekartzeko. Eta horrek, nolabait, Espainiarekin gerturatzen gaitu, ezta? Eta herrian bertan ditugun beste zonalde batzuk ahazten ditugu. Orduan, horti dator baita ere lehen aipatzen genuen hemen Espainian dago espainolak. Hori junda erortzen, ez? Azkenean, gaur egungo berri doi, azimarratzen dut gazteak izango direlako, etorkizuneko Euskal Herria eraikiko dutenak.
Hortan, bota neko esan.
Bai, ez, eta eguraldi maparen arira, hor kokatu behar da 2000-ko lehen amazkada horretan garai batez agenda politikoan gutxi gora era kokatzagun 1988an Lizarra Garaziko prozesuaren ondorioz eraikuntza nazionalari eman zitzaion garrantzia estrategikoa eta gero hor izan zen ordura arte Euskal Herriko mapa bere osotasunean behintzat ego Euskal Herrikoa zenbait kasutan nahiko oroko jazenean izan zen isil-isilik bai hezkuntzarako materialan bai edabidetan eta abar ordezkatze bat disketuki egintzena eta nun Euskal Herriaren ofizialtasuna Euskadi hitzarekin askotan baita Euskal Herria hitzarekin ere bai askotan era mugatu zen eta Patxi Lopezek irudikatu zuen hori Patxi Lopezen garaiak irudikatu zuen hori etereko eguraldi mapan ez? Baina hori lehentxagotik zetogen hori izan zen estrategia isil bat Euskal Herriaren osotasunaren irudia hausteko eta mapa hori naiz eta gero Eusko Alderdi Jeltzalea gobernura itzuli Jaurlaritzara itzuli mapa hori etzen itzuli lehen gora erabat. Orain ikusten badugu mapa, eguraldi mapa, EAEko zatia kolore beltzagoan dekin dago, eta Trebiñu ongi azpimarratuta dago, ez, adibide bat erratuko. Eta gero, Ainoak erraten zuenaren aritik, badago ere terminologiaren inguruko gauza asko. Badago, ze gai ematen den, ze nok markatzen duen albisteen agenda, eta askotan markatzen da Espainian gertatzen denaren arabera, eta baita ere nola deitzen dugun Espainia. Estatua, estatua guretzat, estatua da Nafarroko, gure estatua, ez? Nafarroko estatutik datorrena eta indargabetuta dago ona gaur egun, baina Espainia ez da gure estatua, eta askotan konparatu behar Espainiako Espainian integratzeko, zera, ez? Espainiako markoan kokatzen direla albiste asko idatzita dauden moduan, ez? Horpiskatainoak erraten zunaren hemen Espainianen ideia hori, horaxe formulatu gabe ere albiste askotan islatzen dela egunero.
Baina horreneko ez dakit ondo ulertu dizudan Nafar estatuaren esaten zenuela, ze Espainiar estatua esaten denean nik ulertzen nuen Espainian ezpageunde bezala, oza, hori remarkatzeko teknika bat zela estatu Espainiarra hortan enfasia jartzea.
Baina estatua erabiltzen denean Espainiar jarri gabe, estatu hori gure estatutzat jotzen dugu. Hori batetik, baina adibidez simple bat emango. Eta hori da, Baionako Seaskako Lizeoko batxilergoko emaitzekin idatzi izan da, ez? Holaxe. Frantziako estatuko datu honenak Seaskako Lizeoak ditu basoetan. Eta nik erramonok, ez, nahi izan ezkero Frantziarekin konparatu erramea da. Seaskako Lizeoko ikasleen emaitzak Frantziakoenak baino hobeak dira. Ez Frantziako honenak, Frantziakoak baino hobeak, bai? Espainia ez da, ja sortzen gara irakurketa politikoagoetan eta bai, baina
mesedez.
Espainia eta Frantzia ez badira Euskal Herria, Euskal Herria ez bada ez Espainia eta ez Frantzia, ezin da integratu Euskal Herria Espainiako zer argazki global honetan, ez?
Interesgarria, baina pasaurretik bestelako kontu politikoetara, Euskal Agendaz ere hitz egin nahi dut, baina Euskal Telebista atzean utzi aurretik, noski, Euskal Telebistan agintari politikoen eskuan abaritzen da askoz gehiago, eta horretan galdetu nahi nizuen, euskeraz aritzen diren beste edabideen aldean, ea ezberdintasun asko nabaritzen dituzuen, ETB eta besteekin.
Bueno, hau pixkat iritzi personaletik, ero, eta batez ere ikusten dugunetik, azken finean, EITB-ko kasetariak elkarrizketatu ditugu eta gure ikerketan islatuta agertzen dira, ez? Baina egia da, adibidez, foroan ez dutela parte hartu, eta barrez. Eta hor bai ikusten dana da, badagoela nola baiteko hildo ofizial bat, bai? Baina gero kasetariak badaukate, bostakit askatasun esparru bat, eta egia da, badaudela praktika batzuk, Euskadi Irratia entzun besterik ez dago, ez? Eta praktika horretan ikusten da, kasetari batzuk egiten dutela lana, nolabait Euskal Herriaren lurraldetasunaren osotasun hori zaintzen gordetzen, ez da? Orduan, hor badago alde batetik EITB-ren hildo ofiziala izan daitekena, baina gero badago kasetari bakoitzak egiten duen lana, ez da? Eta garbi dago, badarela praktika onak, eta ikusten ditugu kasetari askok egiten dituzten berrietan, nola zaintzen da Euskal Herria, ez? Eta nik uste oso agerikoa dela eta asko eskertzen dela.
Baina azkenean kazetari bakoitzaren autuan gelditzen da hori?
Momentuz gauzak gutxi gora bera hola dira. Bueno, EITB-ren kasuan hildo politikoa edo nahiko garbia da lugaldetasun espirituari begira eta da. Beste da bide batzuen oinarrian badago izaera nazionala eta zeintzea eta bar. Baina lehen aipatu ditugun inertzia horiek, hau da, datorren datu, zaparra da horren augean, gehi prekarietatea, berehalako informazioa eman beharreko presio hori, eta oso askok eragiten du, lujadetasuna zaintzeak eskatzen duen denbora hori ez dagoela, eta ez dela egiten, ez? Eta inertzia asko ere badaude. Beraz, momentu honetan, hainbat eragileren esku egon liteke hau konpontzea. Kazetariek beren aldetik, baina kazetariak berak bakarrik ahulak dira. Erredakzioek eta erredakzioetako zuzendaritzek lehentasun batzuk zintatu behar dituzte eta bide lejo batzuk hartu. baina gero behar bada baita ere, elkarlanean Euskal Komunikabideetako kazetari arduradun eta inguruko beste hainbat eragilek elkarlanean eraiki dezakete Euskal datutegi, Euskal Herria osotasunean kontuan hartzen duen gaitegi bat, hori sortzeak eskatzen du behar bada antolaketa bat, elkar aditze bat, eta ez kazetari bakoitza ustea bakarrik bere kontzientziaren arabera, bere kontzientziaren eta bere denboraren eta baliabideen arabera lan hori egiten, ez?
Eta horretan zuek enfasia jartzen duzue Euskal Agenda deitzen duzuen horretan, nabaritzen duzue egiten dela saiak erabintza badago ez Euskal Agenda edo Euskal Ikuspuntutik hartzeko kontuak?
Bueno, Euskal Agenda egiteko gaitegia hitz egiten ari gara, ez? Eta nork markatzen duen gaitegia eta zertaz hitz egingo dugun. Euskal edabideen sektorea oso sakabanatuta dago gaur egun, eta bakoitza ari da alduen bezala, ez? Baina hor behar gara adostasun bat jarri beharko litzateko, zertaz hitz egin godu, gai asko eta hitz egin daiteke, eta bakoitzak hitz egin godu bere gustuko, eta ez? Baina markat ezagun guk Euskal Herriko agenda bat, eta ez Espainiak edo Frantziak, ez? Bueno, momentu honetan guk ikusten duguna da, kazetaritzan beti daude aleginak dauden oztopoiei gaina hartzeko, baina presioak, eguneroko presioek, prekaritateak, ahulgune horiek, inertzia horiek eragiten dutela kazetaritza burujabetik ez dagoela gehiegi momentu honetan. Burujabetasuna euskal kazetaritzan nahikoa ahula dela, ez? Uh-huh. Eta hor badago lan handi bat egiteko, eta badago lan handi bat adostasun batera iristeko euskaraz ari diren edabideak elkarren artean, ez? Piskatzen horabideetan joan, eta zertaz hitz egin, eta zertaz ez hitz egin, batez ere zertaz ez hitz egin, ze bestela hitz egiten ari gara Espainiak eta Frantziak jartzen duen markoaren arabera, ez? Eta horrek lan bat eskatzen du, asko hitz egite eskatzen du euskal datutegi bat sortzea, eskatzen du euskal erreferentzia sare bat sortzea, eta gauza asko, baina oso interesgarriak diren erronkak gainera. Bueno, behar da beste erabatera antolatu behar da, eta euskal edabideen sistemak badu astindu baten beharra struktura aldetik, ez?
Bueno, irtenbiderako puntu batzuk aipatu dituzu, bukaeran ere sartu nahiko nuke horretan sakonago, baina egoeraren analisiarekin jarraituz pixkatxo bat, ipar eta ego dikotomia horretaz hitz egin nahi nuen, aipatu duzu ezuek lehenago ere, eta nola hegoaldea gailentzen den, edo hori ematen duen gutxienez, ez dakit nola ikusten duzuen egozentrismorako joera hori, eneko agian zuk, zuek pairatuko duzu gehiago?
Bueno, Euskal Herriaren Euskal Herriko demografiak eragiten du biztanleen ehuneko 80 ego Euskal Herrian bizi dela, hori hola da. Bai demografikoki, bai ekonomikoki, botere politikoaren aldetik eta abar, lidergoa ego Euskal Herriak du nabarmen, ez? Baina lidergoa izateak ez du erran nahi Ipar Euskal Herria beste estatu baten menpe dagoen hori baztertu eta antztea onartu behar denik. Eta hor, Ipar Euskal Herria integratzeko argazki oroko horretan marko instituzional horren gainetik pasa behar gara, derrigorrez. Ez digu balio marko instituzional horre. Kontua ez da neurtzea albisten ehuneko zenbatek ematen dituzten Ipar Euskal Herriko berria. Kontua ez da tokiko berrien batuk eta bat egitea. Kontua da, Euskal Herriaren argazkia, Euskal Herri osoaren argazkiak ematea, eta ez argazki partzialak. Eta marko instituzionalaren menpe gauden bitartean, argazki partzialak egingo ditugu, eta marko hortatik kanpo dauden eremuak, kasuntan, Ipar Euskal Herrian adarremen, askotan Nafarroa garaia baita ere, baztertzen dira. Eta ez baditugu baztertu nahi, onartu behar dugu behingoz, erreferentzia instituzionalak ez digula balio, ez? Eta konturatu behar dela, egunero ematen denean, Ego Euskal Herriko langabezia honen beste da, Ego Euskal Herriko ikasleen ez dakitze honen beste da, egunero ematen digunean alako datuak, egunero ari garela Euskal Herriaren zati bat mapatik kentzen. Eta baztertzen, ez? eta hor dago kultura aldaketa baten behar ikaragarria.
Ez da, aipatzen zenuena, gaur egun ere kazetari bakoitzaren ahalmenaren arabera egiten dela hau. Horretan ere esango nuke badaudela saiakerak, ez berriak ere esango dugu, lan asko egiten duela ere nazio mailako edo zazpi probintzietako ikuspegiak eta datuak eta horrela ekarri nahian, baina gerora beste formula bat agertu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Asko entzuten dugu hori EAEZ esateko eta hiru probintzia edo zein izango balira bezala, horrelako neurri txikiek agian egin dezakete, ez? EAEren banaketa administratibo hori gutxitzera bidean, ze iritzi duzu honen inguruan?
Bueno, hemen dagoena da, nik ustot, azteko eta lengunean ere jardunaldian aterazan da, nik ustot klabea hori dela, ez da? Gu momentu honetan bagaude kazetaritza profesional horretatik kanpora, guk ikerketa bat egin dugu, eta garbi dagoena da gu ausartu garela proposamentxo batzuk egiten, o proposamen batzuk egiten, bidea eraikitze horretan, baina protagonistak, dira, edabideak eta protagonistak dira aktiboan dauden profesionalak. Orduan oso garbi geratu behar dena da, asmo bat, borondate bat, helburu komun bat egon behar dela, eta nolabait aktiboan dauden edabide desberdinetako profesionalak izan behar direla, adostasun batera iritsi behar direnak, nolabait aurrera begira guztioni bolita bat emateko. Eta hor, zeintzuk izan daitezkeen formulak, momentu honetan gertatzen ari diren, aipatzen ari diren fenomeno hauek ez errepikatzeko, ez da? Eta horregatik azpimarra jartzen dugu, batez ere, gu ez gare ekonomilariak, ez gara soziologoak, eta orduan hortan dihardutenen artean eraiki beharko da etorkizunerako bidea eta formula egokiak bilatu, ez?
Kazetarien...
Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa terminoa EAEren ordezura biltzak ere badaukat tanpatxo bat edo afisku bat. Azkenean beti ari gara zatiketa hori erreproduzitzen. Mundu batera deitu edo bestera. Edo Euskal Herri Mendebaldea, edo Mendebaldeko Euskal Herria, edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, zergatik Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoa beti daude irunaka eta beti pak bat desegiten ez dena, ez? Hemen kontua da, zatiketa hori hausten. Zer begiratzen baditugu, Frantziako, Alemaniako, Espainiako edo Italiako albisteak, datuak adibidez, Frantziak ez ditu ematen datuak bi departamendu kenduta. Ematen du osotasunean, ez? Eta hortara iritsi behar gara.
Horretarako ere kazetarien batasuna edo aipatzen zenuten, horretan ere elkarlanerako aurrera pausoak eman ahal izango dira, nola ikusten duzu edo irtenbidea bide horretatik aipatzen ari zarete?
Ba, lan luzea izango da egiteko, jane dute hemen inertzi asko daude, komunikabide asko, bakoitza bere txikian zailtasunekin, baina baita ere bere eguneroko ohitureekin, eta hor, ohitura asko austea, asko kostatzen da, elkarlana asko kostatzen da, eta elkarlanetik batasunerako jauzi oraindik gehiago, ez? Baina derrigorrez nik uste, eta hor ja gure ikerketa lanetik harago jartzen dugu soa, ez? Derrigorrez pausu handiagoak egin behar dira elkarlan horretara begira, batasun horretara begira, koordinazio batera begira, honek ez dio heliok ekalte egin behar dagoen aberastasunari eta anistasunari, bai geografikoa, bai ideologikoa, bai gaitegiena, baina pentsatu behar dugu sekulako potentziala dagoela, gaur egun euskal komunikabideetan, baliagatu gabe dagoen potentziala zatiketa honen edo sakabanak eta edo atomizazio gen ondorioz baliatzen ezten potentziala dagoela, eta potentzial hori ongi erabiliz gero eta ongi koordinatuz eta elkartuz gero egin daitezkela sekulako gauza interesgarriak eta egin daitekela euskal kazetaritza nazional bat, egin daitekela euskal herriaren argazki eguneroko argazkiak eta ja ezginatekela hain menperatuak izango, ez? Baina nolak eskatzen du lan bat. Eta hori prozesu luzea izango da. Nahi ala ez prozesu luzea izango da. Urteak beharko dira, gogo eta fase horretan, ez dago gure esku, edabideetako langile eta arduradunen esku dago egin handi batez, baina pentsatu beharko da, eta baita jasangarritasun ekonomikoari begira ere bai, zein izan beharko diren strukturalki egin beharreko pausoak.
Bueno, ba, eta punte txiki bat, eta albiste txar bat, lagunean ere jardunaldian asko azpimarratu zena, eta da, gaindegia itxi dela, eta gaindegiak egia esan urteetan egin du lan bikaina, eta hori, bueno, kasetarien eta arduradunen ahotatik ere oso garbi entzun genuen, ez? Pues nahiko lotxagarria dela momentu honetan, ez? Gaindegiak egin duen lan ikusita, ba, gaindegia itxi beharra, ez da? Orduan horrek ere ematen digu gauden egoeraren termometroa, ez da?
Eta proposamen interesgarria buzten duzuena, gero edabideotako kideek ikusi beharko dugu, ea. Jarri diguzuen ardura horrekin zer egiten dugun, edo aurrera pausoak emateko pres gauden. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, baino galdetu nahi nizuen, ikertzen hainbeste denbora pasa eta gero, ea zerbaitek bereziki harritu zaituen, edo ea beste ondorioren bat gelditzen den nabarmentzeko?
Ni ez dakit, argitu gaiari badira guztiak buelta asko maten dizkiogula, ez? Zorduan, gaia nahiko ezagutna egiten zitzaigun, eta jazoiak ere hipotesiak bagenituen, eta ikerketa honek hipotesia horiek behestera eraman gaitu, baina ez dugu hainbeste gauza ahigahirik, edo ez uste ez genuenik ez dugu topatu, ez zaitiru ditzen.
Nik, bueno, ikerketa bukatu eta ja pixkat fase hau ja itxi ondoren, bai sentitzen dut barruan olako tristura eta azerrearen arteko nazketa bat, bai ikusita aurrekoan Martxelo Tamendik ere aipatzen zuen jardunaldian, ez? Nola da posible, herri honetan hainbeste hitz egiten denean eraikuntza nazionalari buruz, independentziari buruz eta barri buruz, ez? Pero benetan energiak modu eraginkor batean ez jartzea herri horren eraikuntzan, ezta? Eta zentzu horretan igual ondorio gisa pozik egin dugun lanarekin, eneko aipatzen duen moduan genituen hipotezi edo susmo horiek ba, berresten direlako, baina klaro, tale batetik esaten duzu, eta orduan zertan ari garea, ez da? Edo zertan gelditzen da askotan daukagun diskurtso politiko hori, ez? Anaiko antzu.
Bai, lan asko gelditzen da egiteko, guk gure entzulei esango diegu, liburua lortu dezaketela, izan ala ez izen, Euskal Herriaren irudikapena Euskal Edabideetan, ondo duzuen lan guzti hau, eta ez dakit zerbait gehiago, aipatu nahiko zenuketen, bestela gugatik hemen utziko dugu gaurkoz.
Bueno, mila esker, bai, guk
bai, dugu. Hori da.
Ba, eskerrik asko.
Tarte hau eskaintzegatik.
Zuei, guretzako tartea hartzegatik, eskerrek emango dizkiogu zurinen maguregiri ere, gaurkoan egon ezpada ere lan egin duelako zuekin, eta eskerrak emate besterik ez, ondo segi eta animo, hemendik aurrerako lanarekin.
Bai, ni eskerrik
asko.
Agur, ondo segi.